Tak já vás chci pozvat k přemýšlení nad Božím slovem a poprosím o to téma kázání. Tak než si přečteme ten text ze žalmu a než se otevřu to téma, jak nás Bůh vede a vodí, tak bych chtěl říci, že si často uvědomuju, že hledat Boží cestu v životě je jedna z věcí, kterou děláme jako křesťané dnes a denně. A velmi často potřebujeme za to hodně prosit a hledáme a prosíme a vyhlížíme ta znamení na cestě, ty otevřené dveře. A někteří třeba prožíváte teď takové hledání, jste na nějaké křižovatce. O některých z vás vím nebo víte o sobě, že jste tou křižovatkou nedávno procházeli a rozhodovali jste se. A třeba máte teď v srdci radost, vděčnost, že jste se rozhodli správně. A potom určitě mezi námi jsou lidé a vždycky, tedy každý z nás měl v životě nějaké rozhodování, které neudělal dobře. A kterého pak litoval a vyznával to třeba jako hřích v pokání a tak někdy potřebujeme takové ujištění o odpuštění. Tak já bych, než to téma otevřu, tak bych chtěl se modlit. Pane Ježíši, ty víš, jestli stojí někdo z nás na křižovatce, kde se rozhoduje, kudy dál, kudy vede cesta s Bohem a kde nemá jít. Tak tě prosíme, aby jsi mu ukázal tu cestu, abys mu otevřel oči a uši a srdce, aby poznal, kudy má jít za tebou. Prosíme o povzbuzení a ujištění, o ta znamení na cestě, aby mohl mít jistotu a aby mohl mít odvahu udělat první krok. Děkujeme za to, že jsi nám v životě dal, pane, často projít křižovatkami, a když se ohlížíme zpátky, tak vidíme, že to bylo dobré, že jsi nás dobře provedl, a tak děkujeme, chválíme tě za to a radujeme se z toho, že jsme ve tvé ruce. Ale taky vyznáváme, že jsme se ne vždycky v životě rozhodli správně a víme, že musíme někdy projít slzavým údolím pro svoje špatné rozhodnutí a přesto nás si neopustil. Přesto jdeš na blízku a přesto nás znovu vodíš zpátky a přivádíš na ten směr, kde jsi nás chtěl vést. A tak to vyznáváme a prosíme o odpuštění, děkujeme za tvůj pokoj, za tvé uzdravení a za to, že můžeme jít cestou dál. A prosíme za lidi, u kterých vidíme, že jsou na křižovatce. A obáváme se, jak se rozhodují a co z toho bude. A tušíme, že opouštějí tvoji cestu, anebo aspoň není to jasné. Moc za ně prosíme, aby si se nad nimi smiloval. Amen. Tak jak nás Bůh v životě vede, to je veliká otázka, veliké mnoho svědectví o tom, když otevřete časopisy křesťanské, Na Ráně máme Bránu nebo Život víry nejblíž, tak tam najdete řadu svědectví, jak nás Bůh vedl nebo jak nás zastavil a co z toho bylo. Jedna myšlenka na začátek, která mě se moc líbila, že v lidské škole se učíme, co věřit, ale jenom v Boží škole se naučíme, jak věřit. Protože co věřit, to můžete přečíst knihy a mít velkou hlavu, ale jak věřit, to se nedá z knih naučit. To se naučíme jedině v životě. Tak si přečteme ze žalmu 143. Od 8. verše. Ohlas mi z rána své milosrdenství, neboť doufám v tebe. Dej mi poznat cestu, po níž mám jít, neboť k tobě pozvedám svou duši. Vysvoboď mě od nepřátel, Hospodine, U tebe si hledám úkryt. Nauč mě plnit tvou vůli, vždyť jsi můj Bůh. Kéž mě tvůj dobrotivý duch vede po rovné zemi. Tak tolik slova z tohohle krásného žalmu. Tahle slova jsou taky v mnoha písničkách, ať starých nebo nových. Tak bych chtěl několik takových myšlenek připomenout tomu, jak nás Bůh vede. A hned se do toho pustíme. Ta první, že nás vždycky vede na cestu za Ježíšem. Víte, slyšel jsem mnohokrát v životě někoho, jak nadšeně mluvil o Božím vedení, nebo jak o tom, jak nějak Bůh nějaký k němu mluví, ale když jsem viděl, jaká dělá rozhodnutí, jak jsem se děsil. Říkal jsem si, tak ten člověk vůbec neví, co říká. Vždycky, když nás opravdu vede Bůh, tak nás vede na cestu za Ježíšem. Není to cesta s Ježíšem jenom po boku, nebo není to dokonce, že bychom někde šli a říkali, pane, prosím, pojď taky se mnou, ale je to za ním. Ne, náhodou je to často v evangelích, že když Pán Ježíš povolává lidi, tak jim říká, pojď za mnou. Třeba v Lukášově evangeliu v 5. kapitole je příběh o celníkovi, pak vyšel a spatřil celníka jménem Leví, jak sedí v celnici a řekl mu, pojď za mnou. Leví nechal všechno, vstal a šel za ním. Tak to je dost důležité na té cestě s Bohem, když se ptáme, jak máme jít. Jak nás Pán Bůh chce vést. Je to trochu možná jako v autě, kdybychom vzali Ježíše do svého auta. Tak můžeme ho posadit do druhé řady, teda na ty zadní sedadla, dát mu vedle sebe někoho, s kým si může cestou povídat a my jsme rádi, že Pána někam vezeme. Nebo můžeme Ježíše posadit na sedadlo smrti vedle řidiče, aby nás rozptiloval, abychom si mohli povídat, možná, že nám i poradí cestu. A nebo můžeme říct, pane, prosím tě, sedni si k volantu a já budu vedle tebe. A v tom docela potom je veliký rozdíl. To všichni známe, když se rozhodujeme. Ale není to snadné to poznat. Ale to rozhodnutí, to je důležité. Křesťansky tomu říkáme klást nohy do jeho stop. Takové básnické vyjádření, takové jako vznešené. Ale vlastně to o tom je. Když jsem byl o pár desítek let mladší, tak jsem četl knížku. Tak možná ji někdo taky znáte. Nemusíte zvedat ruku, stačí, když teď zakýváte hlavou jenom. Já se podívám. Tak jestli, počkej, Ondro, ještě nevíš, jakou knížku. Ještě knížku od Charlese Sheldona. Angličtině je to hezky písmenka WWJD. What would Jesus do? Co by činil Ježíš? Máte někdo tu knížku? Četli jste ji? Taková už prastará. A já jsem si zjistil, že roku 1896 tahle knížka poprvé vyšla a že potom prodali 50 milionů kusů postupně za to století další. A tak ji čteme i v češtině. Nevím, jestli ji někdo vydal v nějakém novém vydání. A ta knížka je román a vypráví smyšlené příběhy křesťanů v různých životních situacích, kdy se dostanou do momentu, že řeknou a dost, takhle já nebudu dál žít. Co by dělal Ježíš na mém místě? A teď se to celé rozvíjí do možná trochu romantických, ale poučných příběhů. A ještě jednu věc. Když nás vede Bůh, tak nás vede za Ježíšem způsobem, že řekne, tak se zvedni a pojď za mnou. Vždycky říkal Ježíš, pojď za mnou, ne, pojď si tady sednout vedle mě, do lodičky nebo do kruhu. Že to je vždycky na cestě. Jinými slovy, měli bychom mluvit o vedení Božím v životě velmi cudně a skromně, pokud jenom sedíme. Pokud nejsme ochotni se zvednout a udělat nějaký jasný krok. Protože Bůh nás vede na cestě. Tak to je ta první. Ta druhá myšlenka na to navazuje, že totiž, když nás Pán Bůh vede, nejprve nás učí mlčet, učí nás naslouchat. Možná někdo to umíte přirozeně, nemusíte se to učit. Někoho musíme rozpumpovat, aby jsme z něj vůbec vyrazili nějaké slovo. Má takovou povahu. A pak jsou zase naopak lidé na opačném konci, kde se je těžko dostat ke slovu. Ale tak jako tak, Pán Bůh nás učí nějak vevnitř mlčet a naslouchat, než nám něco ukazuje a než nám svěřuje to, co, kudy máme jít a možná co máme říkat nebo co máme dělat. V Jakubově listu v první kapitole je taková praktická rada. Pamatujte si, moji milovaní bratři, každý člověk, ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu, vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. Jinými slovy, neměli bychom mluvit, když máme naslouchat, a neměli bychom mlčet, když je čas promluvit. To je veškeré to tajemství toho naslouchání a mluvení. Jenomže jak to poznat? To se pořád učíme. Kdo si hezky řekl, že lidé většinou nepřicházejí dnes do shromáždění hledat teologickou pravdu, ale hlubokou útěchu pro svoji duši. I s Ježíšem se většinou setkávali lidé, kteří hledali útěchu. Jinými slovy, nejdřív toužili přijmout, dostat, potřebovali tu svoji prázdnotu naplnit, aby potom mohli taky z toho, co dostali, něco dát. A zase máme i mezi křesťany v církvi jako obvykle takové dva extrémy. Jedni jsou lidé, kteří by stále chtěli jenom přijímat. A tak jsou obézní už duchovně. Sedí a přijímají, ale nic nevydávají. A ten druhý extrém, který nám všem taky hrozí, je, že bychom chtěli, rádi bychom dávali a něco dělali, ale jsme prázdní, nemáme z čeho dávat, protože nepřijímáme. Tak má to svoje pořadí. Když jsem chodil do školy, tak pamatuji na profesora Amedeo Molnára, který učil církevní historii. To byla taková velmi zvláštní osobnost, velký vědec a vzdělanec, takový suchý stařík už pomalu, když jsem ho poznal. A o něm tradovaly se některé legendy a jeho přednášky byly vždycky totálně narvané v té aule vysoké školy. Nikdo nechodil pozdě, protože mu visely na rtech, tak zajímavě mluvil. Ale o něm se třeba tradovalo, že odjížděl na víkendy ze svého domu někam na chatu daleko za Prahu a sebou si vzal vždycky jenom tři věci. Jednu knihu velkou, bochní chleba a kanistr s vodou. A celý ten víkend strávil jenom u vody, chleba a knihy. A to protože, aby mohl něco vydávat, tak pořád přijímal. A možná bychom to mohli vzít na Bibli. Co kdybychom někdy vzali Bibli, bochní chleba, ale velkou lahev s vodou a na jeden den, na dva dny odjeli někam, kde budeme opravdu sami a kde nebudeme mít ani Wi-Fi, ani práci, ani televizi, ani žádné lidi. Jo, to by bylo ono, říká Anička. To je to druhé. To třetí, co je tak docela jednoduché až dětské a přitom tak důležité, je, že pokud se modlíme, kudy nás Pane chceš vést, ať jdeme správně, ať jdeme za tebou, tak musíme být vnitřně připraveni taky poslechnout. A to není samozřejmé. Velmi často se stává, že bychom udělali všechno, jen abychom nemuseli poslechnout. Je to tak, že my jsme odpovědní za to, abychom Boha poslechli, když nám ukazuje cestu, a on je odpovědný za to, jak to všechno nakonec dopadne. To není naše starost. V tom drastickém příběhu v první Mojžíšově knize, kde Abraham dostane za úkol svého milovaného Izáka vzít a odvést nahoru a tam ho obětovat Hospodinu jako oběť, tak je závěr toho příběhu a je tam rozhovor mezi tím otcem Abrahamem a synem Izákem. když už stoupají, sbírají asi dřevo a pořád není jasné, kde je ta oběť. Izák svého otce Abrahama oslovil: Otče, otče. Ten odvětil: Co pak, můj synu? Izák se otázal: Hle, oheň a dříví je zde, kde však je beránek k zápalné oběti? Na to Abraham řekl: Můj synu, Bůh sám si vyhlédne beránka k oběti zápalné. A šli oba spolu dál. Když pomineme, jak to bylo strašně těžké poslechnout pro Abrahama, jak to bylo absurdní, jak by každý racionálně smýšlející člověk a křesťan řekl, to není hlas od Boha. A vidíme tady tu úžasnou vybojovanou poslušnost, že Abraham šel a udělal a dělal něco, co bylo zcela proti jeho mysli a srdci, a dokonce se zdálo i proti vší teologii, kterou znal, jak Boha znal. Čteme tam, že šli oba spolu dál a naštěstí ten příběh vypráví, že se pak oba spolu také vrátili ve zdraví domů. Pán Bůh měl opravdu připraveného beránka, někoho jiného. Byl to berán, který se zachytil rohy v trní. Ale Abraham musel poslechnout. Nikdo ho k tomu nemohl donutit, ale on sám vevnitř věděl, když mi Bůh ukázal, co mám udělat, musím poslechnout. A s časem poslechnutí je to tak, že si ho nevybíráme, že ho vlastně musíme přijmout tak, jak přichází. Jo, kdybychom si mohli vybírat, tak bychom si to nalajnovali v životě často úplně jinak. Máme mnoho představ, jak by to mělo být, že lidé dneska plánují děti, kariéru, takže mají to všechno vymyšlené, jak to bude nejlepší a nejvýhodnější, jak využít všechny možnosti a potom se často spletou a spláčou nad výdělkem, protože přijde nemoc, rozpadají se vztahy a rodiny, nemohou mít děti, anebo přijdou dluhy a to, co pracně budovali, je fuč. Takových příběhů jsou na stovky a tisíce. Skoro v každém druhém setkání s lidmi můžeme zažít a zažíváme tohle poznání. Rozbité rodiny, zkrachovalé sny, dluhy, nemoci a volání: Pane Bože, jestli jsi, chci tě poznat. Tak učíme se poslouchat, když přijde ten boží čas. A jakmile víme, že nás k ničemu Pán Bůh vede, nemáme to odkládat. Já jsem takový chronický odkladač, musím se přiznat. Takže pokud nemusím, tak si ještě pořád nechávám prostor. Ten pocit, že ještě nemusím. A často zjišťuji, o kolik jsem se připravil, kdybych se rozhodl a udělal to hned. Už se objevila nová věc, která by byla přede mnou. Ta by byla lepší než ta těžká. A tak se to pořád musíme učit. Kdo si řekl, že věrnost křesťana je opakovaná poslušnost? Nic víc to nemusíme hledat. Největší překážkou bývá pochybnost na té cestě, když máme poslechnu, a potom, když už víme co, tak ten strach z toho, jak to dopadne. Kdybychom se nebáli, jak to dopadne, víte, kolik krásných věcí bychom udělali v životě? Kdybychom se nebáli, jak to dopadne. Tak uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte své srdce, říká žalmista. Ještě ta další myšlenka je, to řeknu jen velmi stručně, kteří lidé slyší boží hlas. Nebudu to nijak rozvádět. Četl jsem před lety tlustou knihu a já nečtu tlusté knihy. A to byla výjimka. Tu knihu jsem zhltl a do dneska si pamatuju tři hlavní myšlenky. Ta kniha se jmenovala Překvapen božím hlasem. Jack Deere ji napsal. A tam jsou tři myšlenky o tom, kteří lidé slyší boží hlas. A pamatuju si z té knihy jenom tyhle tři věci. To první je, že jsou to lidé, kteří jsou pro Boha dostupní. Když dneska voláte někomu na mobil, tak tam můžete slyšet většinou v angličtině tu hlášku, nebo vlastně asi už i v češtině dneska, nevím, ale dřív to bylo hodně v angličtině, že vlastně zkuste to znova, není dostupný. Znáte to? A vy jste třeba zrovna potřebovali něco důležitého. Tímto se omlouvám všem, kteří se mě dost často nemůžou dovolat. Takže, ale to není zlý úmysl. Ale je pravda, že když Pán Bůh k nám volá, tak představte si, že nemůže se dovolat. Takže být dostupný je to první. To znamená kdykoliv a kdekoliv. Jsem nastavený tak, že jsem otevřený ve svém srdci, kdyby náhodou Bůh chtěl něco říkat, něco ukázat, k něčemu mě volat. I když jsem v práci, i když jsem v odpočinku, to nevadí. Tady pořád mám ten signál, ten příjem, jsem pořád napříjmu. To je to první. Potom Bůh může mluvit a lidé slyší. Ta druhá věc byla, že jsou to lidé, kteří jsou ochotní poslechnout. To znamená, když já říkám, Pane, veď mě, modlím se za to, ale nejsem ochotný to poslechnout. Proč by Bůh měl stále znova mi ukazovat cestu? Spíš bude nejdřív dělat něco s naší neposlušností, než aby nám ukazoval cestu dál. A ta třetí věc je, jsou to lidé, kteří zůstanou pokorní ve svém srdci. Ti slyší Boží hlas. Lidé, kteří propadnou ješitnosti, píše, zatvrzelosti nebo nějakému sebeklamu, tom sebeobdivu, ztrácejí čím dál víc schopnost opravdu slyšet opravdu Boží hlas. Tak tři věci. Kteří lidé slyší Boží hlas? Ti, kdo jsou dostupní pro Boha, když je osloví. Ti, kteří nemají vypnutý ten telefon mezi nebem a zemí. Ti, kdo jsou ochotní poslechnout, když to uslyší, a ti, kteří zůstávají pokorní v srdci. Ještě ta další věc je, že Bůh nás často vede svojí mocí a svojí silou. Víte, je to tak, že žádný boj o lidskou duši ještě nikdo nikdy nevyhrál fyzickou silou nebo lidskou chytrostí. Žádný duchovní boj, tomu říkáme křesťansky, žádný boj se zlem, o průlom dobra v temnotě se nedá vyhrát lidskými silami. Potřebujeme skrze jeho moc a skrze jeho sílu. V listu Efeským 6. kapitole je to známé slovo. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Obleďte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. A proto potřebujeme volat a očekávat a spolehat na Boží moc a Boží sílu, i když se všechny lidské okolnosti zdají být totálně zoufalé. Přesto právě tehdy nejčastěji přichází Boží vítězství na cestě dál. A ta poslední myšlenka dnes k tomu Božímu vedení je, že Pán Bůh nás vždycky chce vést cestou odvahy a ne cestou strachu. Emoce jsou veliká síla a zbraň v našem životě. Dříve se mělo za to i mezi odborníky, že člověk je tvor racionální, hlavně racionální. Tak to vládlo ještě celé desítky let v minulém století. Totiž, že, když to trochu přeženu, že 80% člověka je mozek a 20% pak jsou ty jiné věci, včetně emocí a pocitů. Dneska tvrdí odborníci, že to není pravda, že jsme se mýlili. Člověk není hlavně racionální, rozumový tvor. Člověk je hodně emotivní, je mnohem více emotivní než racionální. Tak nevím, co budou říkat odborníci za 100 let, ale teď to takhle vidí a možná mají pravdu. Protože když si položíme ruku na srdce, kdybychom si sepsali seznam svých rozhodování v životě, kdybychom si promítli svoje reakce na různá setkání s lidmi nebo na okolnosti našeho života a opravdu se nad tím zamysleli, pravděpodobně dojdete k tomu závěru, že naše emoce strašně moc ovlivnily všechna naše rozhodnutí a všechny naše reakce. A pak se člověk snaží do toho přidat taky rozum. Ale city, pocity s námi strašně hýbou. Je to velký dar, emoce, od Boha. ale je to dar, který může nadělat taky velkou škodu. Ďábel zná skvěle celou psychologii, celou filozofii a celou teologii. Dokonce ďábel zná Bibli lépe než my všichni dohromady. Dokáže z ní citovat, když chce. A tak využívá naše emoce jako velkou zbraň. Víte, nejhorší manipulace člověka člověkem jsou ne skrze racionální argumenty, ale skrze emoce. Známý český psychiatr Radkin Honzák jednou řekl, četl jsem jeho výrok, že emoce jsou nakažlivé. Nakazit druhého člověka radostí je daleko těžší, než ho nakazit strachem. Jinými slovy, jít cestou odvahy a ne cestou strachu znamená předpokládat nenechat se nakazit strachem. Nenechat se nakazit svým okolím, svými okolnostmi nebo nějakým člověkem, abychom se vydali cestou strachu a začali se podle toho chovat a ztratili tu vnitřní svobodu. Být takový, jaký jsem. Jít za Bohem tak, jak jsem. A tak stále znova a znova na to sám narážím, jak snadno bych se rozhodl jít cestou strachu. A jak znova a znova musíme vybojovávat tenhle ten zápas s emocemi, které jsou nakažlivé, a abychom neudělali zkratkovité rozhodnutí, kterého budeme jednou litovat. A tak si připomínám, že když hledáme, jak nás Bůh vede a stojíme na nějaké křižovatce a projdeme celé to desatero Božího vedení, jak nás to učili už od mládeže, nebo jak nám to rodiče říkali, že modli se, čekej na otevřené dveře, pokoj v srdci, divi se do Božího slova, abys se nesplet náhodou a tak dále a tak dále. A přesto to všechno projdeme a stále stojíme na křižovatce a stále nevíme, kudy dál. A máme dvě cesty třeba před sebou, nebo tři. Tak já se to bolestně učím znova a znova, že na této křižovatce máme vybrat tu cestu, která vyžaduje více odvahy. A nespleteme se. Pokud si vybereme cestu, která si vyžaduje méně odvahy, pak se obávám, že často to není přesně ta cesta, kterou nám Pán Bůh připravil. On nás sice zase znova povede zpátky. Víte, jak to funguje navigace v autě? Přejedete, přepočítávám. Pán Bůh přepočítává, ale netrvá mu to tak dlouho, jako těm navigacím v našich autech. A přivádí nás zpátky na cestu. A zase třeba oklikou, když jsme hold zajeli někam, ale vrací nás tam zpátky. Ale musíme se to učit a je to naše rozhodnutí, abychom šli cestou odvahy a ne cestou strachu. V druhém listu Timoteově je slovo Pavlovo. Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. A tak jsme začínali tím slovem ze žalmu a tím taky končím tou modlitbou. Ohlas mi z rána své milosrdenství, neboť doufám v tebe. Dej mi poznat cestu, po níž mám jít, neboť k tobě pozvedám svou duši.